Tak dneska ráno jsem si pro vás něco přinesl. Tak kdo pozná, co to je? Je to igelitová taška. Ale není to jen tak nějaká igelitová taška. Je to igelitová taška z Alberta. Krásná taška, že? Kdo by takovou nechtěl? Co je na ní napsaný? Já, srdíčko, Beskydy. Používám tašku znovu a znovu. Když to obrátíte, tak je tam i Vltava. Můžete si vybrat, jestli Beskydy nebo Vltava, jestli víc stíhnete na západ nebo na východ. Mám ještě jinou tašku. Penny, přesně tak. Přesně tak. Jsem udržitelná a plná dobrot. Tak, tady máme Penny taštičku a moje nejoblíbenější. Lidl. Šetřím životní prostředí. Certifikovaná FSC, to nevím, co znamená, papír z obnovitelných zdrojů a plně kompostovatelná. Na cestě k lepšímu zítřku. Tady někam hodím, ať to nezakopnu. Tak víte, v čem jsou tady tyto tašky speciální? Jsou ekologické. Všechny tady tyto tašky se pyšní tím, že chrání českou přírodu, že jsou z obnovitelných zdrojů, že se dají používat znovu a znovu. A to, co mají vlastně společného, je něco, čemu se říká takzvaný virtue signaling. Je to takový termín. V překladu to znamená signalizování ctnosti. A je to v podstatě takový termín, který označuje fenomén dnešní doby. A to je to, že nahlas veřejně proklamujeme, vyhlašujeme svoje morální postoje, názory, způsoby přemýšlení, způsoby toho, jak děláme věci, například to, že jsme ekologičtí. V podstatě tady tyto tašky se vás snaží motivovat, abyste si je koupili tím, že jsou ekologický. Kup si mě a budeš lepší člověk. Budeš chránit českou přírodu, budeš udržitelný, budeš ekologický. Samozřejmě je to nesmysl. Je to v podstatě jenom taková pouza, aby jsme si tak hráli na něco, že vlastně snažíme nějak pomáhat, ale ve výsledku to nemá moc velký dopad na nic jiného. Co mě třeba dokáže vytočit, jsou takový papírový brčka. To jsou takové osobní preference, ale papírový brčka nejenom, že nic nevyřeší, ale ta výroba těch brček stojí víc než výroba těch plastových brček a ještě se rozmáčí v té kávě a ve všem a pak to chutná hnusně a no, než se do toho zabředneme, tak prostě reálně to nic neřeší. Je to takový veřejný gesto, veřejná póza toho, my to tady děláme udržitelně, my jsme ekologičtí. A ne, netýká se to jenom papírových brček nebo nákupních tašek, ale tady toto signalizování těch té ctnosti, to signalizování těch veřejných postojů můžeme vidět úplně všude. Je to v sloganech firem, je to na kosmetice, je to v reklamách, úplně všude. Můžete vidět třeba teďka reklamy, jsem se díval po městě Radegast, jo? Zadržujeme vodu v krajině, jsme ekologičtí. Jiná firma, 3 z 5 našich zaměstnanců jsou ženy. Nějaká netestováno na zvířatech, jsem viděl na nějaké kosmetice. Netestováno na zvířatech. Teďka v červnu probíhal Pride Month, kdy si lidi vlastně měnili loga svých firem na duhovou vlajku. To všechno je svým způsobem veřejná demonstrace těch postojů a názorů, které mají zdůraznit, že jdeme s dobou, že jsme na té správné straně historie, že my jsme ti správní. A ten problém tady s tímto, s touto signalizování cnosti je ten, že to v podstatě nahrazuje náboženství. Že je to způsob, jakým lidé se snaží hledat spásu. Je to, u nevěřících lidí to je hledání spásy skrze veřejný souhlas společnosti. My jsme ti progresivní, my jdeme s dobou, my nejsme žádní tady ze Zapadákova. Ale děláme to častokrát i my věřící lidi skrze náboženství. Děláme to tak, že se třeba někdy modlíme, nebo chodíme do kostela, nebo se oblíkáme v kostele způsobem, abychom vypadali dobře před lidma. Abychom my vypadali jak ti zbožní, svatí, morální, duchovní. Ale ve skutečnosti nám jde o vlastní obraz, a ne o Boha. Co je zajímavé, tak tady ty evangelia, které čteme, nám znovu a znovu ukazují, že je možné, abychom my jako křesťané dělali spoustu dobrých věcí, abychom se modlili, abychom chodili do kostela, abychom sloužili druhým lidem a že je možné, že to všechno můžeme ve skutečnosti dělat sami pro sebe a ne pro Boha. Aby to nám dávalo nějaký pocit vlastní hodnoty, toho, že jsme dobří lidi, ale ta motivace je prostě někde jinde. Ten problém tady s tímto, s touto signalizování ctnosti je v motivaci. Častokrát lidé, firmy, společnosti používají tady tento prostředek, ne proto, že by jim reálně šlo o tu danou věc, ale proto, aby se prezentovali jako ti správní, jako ti dobří. A spousta firm tohle z toho podporují. Jo? Jsou firmy, které tohle z toho záměrně podporují ve svých konzumentech, třeba Apple, nebo Lacoste, nebo Versace. Versace, nebo jak se to čte. Vytváří kolem svých produktů takovou kulturu prestiže. V podstatě nabízí svým zákazníkům to, když si mě koupíš, tak můžeš dát najevo všem, že máš na ten luxus, že si to můžeš dovolit, že si můžeš koupit to drahý auto nebo ten velký barák. A častokrát lidi, co nejvíc kupují tady ty produkty, moc nejsou ani bohatí. Ale jsou tak normální, ale snaží se ostatním lidem dokázat, že si to fakt můžou dovolit. Kolikrát se kvůli tomu zadluží. Je kolem toho velký boom, když vyjde nový Apple, ten nový iPhone, tak můžete sledovat prostě, jaký je kolem toho mánie. Je takový příběh jednoho 17-letého Číňana Wanga, který prostě viděl, jak ve společnosti ten, kdo má ten Apple, tak je prostě někdo. Ale tím, že byl prostě puberťák a neměl na to, tak za zády svých rodičů nechal prodat svou ledvinu, aby si mohl koupit nový iPhone. Je to sice extrém, ale v podstatě tohle se tak působí tak nějak na nás, na všechny. My jako lidé nejenom, že přirozeně kopírujeme chování ostatních lidí kolem nás, ale i taky touhy a chtíče ostatních lidí kolem nás. Chcem dát ostatním najevo, já zapadám, já mezi vás patřím, já na to taky mám. A v podstatě na tom celém je špatně ta naše motivace. Chceme, aby nás ostatní viděli. Aby si nás ostatní všimli, aby si nás ostatní vážili, aby nás obdivovali, chválili, vážili si nás. Ať jsme věřící nebo nevěřící, všichni s tímto zápasíme. A jeden můj oblíbený kazatel říká, že když se stáváme křesťany, tak musíme činit pokání nejenom z těch špatných věcí, co jsme v životě udělali, ale i ze všeho dobrého, co jsme v životě udělali. Protože i to dobré, co jsme v životě udělali, tak jsme dělali ze sebestředných motivů, sami kvůli sobě. Aby jsme za sebe měli lepší pocit a nic z toho nebylo uděláno pro Boha ve skutečnosti. To je úkol na celý život. Každý z nás, já i ty, jsme jako tady tyto tašky. Chceme najevo dávat to, jak jsme dobří, jak jsme správní. Chceme, aby si nás lidi všimli. A výsledku je to něco, co nás tak trochu zotročuje. Bible tady tomuhle tomu chování říká, že to je hřích. Jak to třeba funguje? Řekněme, že je tvoje motivace zalíbit se lidem. To samo o sobě není špatná věc. Prostě chceme, aby nás druzí lidi měli rádi, že jo? Na tom není nic špatný. Ale co je špatný na tom, když chceme, aby nás lidi měli rádi, je, když se z toho v našem životě stává Bůh. Tohle je třeba, Bible tomu říká modly, že to je něco, co uctíváme na místo Boha. A je tohle i moje osobní modla v mém životě. Moje modla je prostě, že chci se líbit lidem, chci, aby mě druzí lidi měli rádi. A vím, že to funguje častokrát v normálních konverzacích, když se bavím s lidma, když přemýšlím, tak furt musím přemýšlet nad tím, tyjo, jak se ten druhý člověk cítí, co když jsem teďka řekl něco špatně, co když jsem ho nějak urazil a furt takovej kolovrátek myšlenek, co by, kdyby, kde, jak. A vím, že mě to udržuje v takém neustálém strachu. Co když udělám něco špatně? Co když mě ten člověk nebude rád? Co když dostatečně nezapadnu? Co když si ho prostě proti sobě nějak poštvu? Takže tak to může vypadat v praxi, když si uděláte z obliby u lidí modlu. Může to být ale i opak. Možná může být tvoje životní nastavení to, že jsi ten černý jezdec, že jsi ten rebel, který nechce, aby ho lidi měli rádi, ale chce, aby ho lidi neměli rádi. Tak to taky funguje. Ale v podstatě oba dva tyto postoje jsou stejným otroctvím tady toho hříchu, že nám, že jsme závislí na tom, co si o nás myslí druzí lidé. Toto signalizování cnosti nebo i necnosti nás zotročuje, ale Bible nám ukazuje lepší cestu. Ukazuje nám lepší cestu ke svobodě, kdy už se nebudeme nechávat zotročovat tady tím názorem ostatních lidí nebo to, jak nás vidí ostatní, jestli máme nějakou prestiž nebo ne. Ale Bůh nám nabízí lepší prestiž, než kterou si můžeme získat sami vlastním úsilím, vlastníma oběťma nebo nějakou vlastní energií. Bůh nám nabízí něco lepšího, po čem si už nebude muset něco dokazovat nebo si na něco hrát, na nějaké divadlo nebo signalizovat naše vlastní cnosti. My dneska budeme v tom Markově evangeliu v textu, který nám ukazuje, jak vypadal tady tento virtue signaling v Izraeli v prvním století u náboženských lidí. My uvidíme příklad bohatých a úspěšných lidí, učitelů zákona, kterým se říkalo farizeové, kteří dělali dobré věci proto, aby je ostatní viděli. Ty Ježíš odsoudí a namísto nich pochválí jednu chudou starou vdovu, které si nikdo nevšímal, ale která ze svého srdce poslechla Boha a obětovala pro něj všechno, co měla, i když si toho nevšiml nikdo jiný. To bude ta zápletka, ve kterém dneska budeme. A já na začátek přečtu ty tři texty, které nám už Lenia tady dneska četla. Jsou to verše 38 až 40. Ježíš ve svém učení říkal, varujte se učitelů zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých rouchách a být pozdravováni na tržištích. A chtějí přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí. Ti dostanou větší odsouzení. My jsme v posledních pár kázáních viděli, jak Ježíš debatoval tady s těma to učitelama. Měl s těma takovou super debatu v chrámu, kde řešili ty nejvíc spicy záležitosti toho prvního století. A tato debata v podstatě už skončila. A Ježíš tady tímto posledním varováním dává lidi takový poslední varování na tyto lidi. Dávejte si na ně bacha, protože všechno, co dělají, nedělají kvůli Bohu, i když to jsou učitelé, kteří vás mají učit o Bohu, ale dělají to kvůli sobě. Dělají dobré věci jenom proto, aby si jich ostatní všimli, aby je ostatní viděli. A ilustrujeme to na příkladech. Jo? To je ten virtue signaling. Chtějí se procházet v dlouhých rouchách, chtějí být pozdravováni na tržištích, chtějí přední sedadla v synagogách, přední místa na hostinách. Jo, dlouhá roba, pozdravy od ostatních, speciální rezervace na předních místech v kostele. Jo, to se lidi ještě tehdy nebáli sedět vepředu. A je to zajímavé, že když zajdete do nějakých jako starých kostelů, tak tam můžete vyloženě vidět lavice vepředu s vyrytýma jménama, kde to lidi měli rezervovaný, protože se za to platili. Takže to jsou jiný finty. A dneska by o nás Ježíš možná řekl něco takového. Dávejte si pozor na lidi, kteří se chtějí procházet ve značkovém oblečení. Calvin Klein. Mají hodinky za 100 000. Kteří chtějí mít co nejvíce followerů a lajků na sociálních sítích. Kteří chtějí sedět na VIP místech, na zimáku a na firemních večírcích. Proto, aby je lidi viděli. Dávejte si na takový lidi pozor. Co je problém? Ten problém je, že my jsme všichni takový lidi. Že bychom to třeba úplně neřekli nahlas. Co možná tobě dává pocit, že tě ostatní lidi vidí? Co tobě dává pocit nějaké vlastní hodnoty? Že když uděláš, tak lidi si tě všimnou, budou si tě víc vážit, budou tě mít rádi. Je to, když se dobře oblečeš, když tě někdo pochválí v práci, když někdo olajkuje tvůj příspěvek na Instagramu. Problém je v té motivaci. Děláme správné věci ze špatných motivů, ze sebestředných motivů. To byl problém tady těch farizeů a my jsme viděli, že to bylo něco, co Ježíš kritizoval jinde v evangeliích. On jim třeba říkal, když držíte půst, tváříte se zasmušile, aby si vás ostatní všimli. Když se modlíte, modlíte se dlouho a nahlas, aby vás ostatní pochválili. Když dáváte peníze žebrákům, vykřikujete to po celém náměstí. Mistr Jan Hus například říkal o své ambici stát se knězem tohle. Proto i já vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl studentem, měl jsem na mysli, abych se brzy stal knězem a abych tak měl dobré živobytí a roucho a byl vzácný lidem. Ale tuto svou zlou žádost jsem poznal, když jsem porozuměl písmu. Citát jednoho největšího kazatele, který kdy byl. A když jsem přemýšlel nad svýma kazatelskýma začátkama, tak jsem si říkal, tyjo, já jsem se vlastně taky z začátku chtěl stát kazatelem, proto aby mě měli lidi rádi. No a nejen, že vás tohle povolání z toho velice rychle vyléčí. Ale vlastně mě to pomohlo uvědomit si, tyjo, kolikrát jsem mi za to kazatelnou říkal věci, protože jsem jenom chtěl, aby řekl to, co ostatní chcou slyšet. A mohla to být nějaká správná robustní teologie, ale ne, že by to vycházelo nějak z mého srdce, ale prostě jsem věděl, jsou tam lidi, kteří to chcou slyšet, tak to řeknu. Co to je u tebe? Mně se líbí, jak to Jan Hus popisuje jako zlou žádost. Chtít, aby mě měli lidi rádi. Když to je něco, co určuje můj život, tak to je zlá žádost. Proč? Protože nahrazujeme Boha lidmi. Nejde nám o Boha, nejde nám o druhé lidi, ale jde nám hlavně o sebe. Lukášovi Ježíš říká, vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v božích očích ohavnost. Jan píše o farizejích, kteří uvěřili v Ježíše, a píše o nich, že uvěřili z něho i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu boží. To je ten náš problém. Milujeme lidskou slávu víc než tu boží slávu. Nahrazujeme Boha lidmi. A častokrát to jde na okor druhých. Ježíš tam pokračuje a říká, vyjdají domy vdov a okázale se dlouho modlí. Ti dostanou větší odsouzení. Vyjdají domy vdov. Ve skutečnosti jsou to vyžírky, kterým nejde o ty chudý a bezbraný, kterými vdovy byly, ale zneužívají své duchovní autority k tomu, aby z lidí vytřískali prachy. A jakože takových kazatelů dneska je, když v Americe pustíte televizi, tak to je evangelium prosperity, jo, dejte nám peníze na kostel a budete zdraví, a bude se vám dařit, budete silní, nebudete nemocní. Apoštol Pavel musel říkat Timoteovi v prvním století, vyhýbej se lidem, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy, protože se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co mám. Kolikrát jsme pro vlastní slávu ochotní šlapat po mrtvolách. A možná ne, když po doslovných mrtvolách, tak aspoň někomu druhému ublížit, nebo aspoň druhý lidi pomlouvat, když už jim nemůžeme nic udělat. Možná i ty pomlouváš někdy lidi na kostele, co tě štvou. Já nevím, možná chodíš všude na čas, aby ses dokázal, že jsi lepší než ti ostatní lůzři, co neumí opřejít na čas. Nebo právě nechodíš na čas, protože nechceš být jak ti ostatní blbci. Možná se modlíš jenom s ostatníma, ale když jsi sám doma, tak se nikdy nemodlíš. Co děláš pro to, abys byl vidět? Jaká je z toho teda cesta ven? Ten text nám v podstatě ukazuje tuhle myšlenku. Bůh nechce, abys byl vidět, ale abys byl věrný. Bůh nechce, abys byl vidět, ale abys byl věrný. To je nakonec ta cesta ven. Podíváme se na to, jak to funguje. V podstatě nám to ukazuje ta následující scéna s tou chudou vdovou, která tam obětuje ty dvě penízky a přečtu verše 41 až 44. Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval, jak zástup vhazuje do pokladnice měděné mince. A mnozí bohatí vhazovali hodně. A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadranc. Přivolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého přebytku. Tato však dala ze svého nedostatku vše, co měla. Celé svoje živobytí. Tak ta scéna tady je, že Ježíš sedí naproti té chrámové pokladnice, kam lidi sypali ty peníze a Židé to měli nastavený tak, že každý dospělý muž musel jednou do roka dát chrámovou daň a ta byla povinná, ale potom tam mohli ti Židé přispívat ještě dobrovolně do takových pokladnic, kde tam mohli vlastně dávat něco nad rámec té své povinnosti. A Ježíš sedí u tady této dobrovolné pokladnice, kde lidi mohli přispívat dobrovolně a dívá se, pozoruje na ty lidi, co tam jsou. A vidí tam ty boháče, jo, představte si ty bohatý biznismeny v těch košilích, kvádrech, jak tam pípají těma kreditkama, a sypou tam ty zlaťáky, vypisujou šeky na chrám. A ten text říká zajímavou věc, že tam bylo hodně boháčů, kteří dávali fakt hodně. Byli tam lidi, kteří sypali nemalý částky do toho kostela. A možná soutěžili v tom, kdo bude zbožnější, komu ty zlaťáky tam zacinkají nejvíc. Dost možná to probíhalo takto veřejně, aby se lidi mohli tak nějak poměřovat, jo, jaký je kapitalismus trošku, jo, prostě ty dáš tolik, já dám víc. Jo, podívejte tam na Jardu, ten dal desátek 5 000, ale tamhle Honza, ten dal desátek 10 000, taky bych chtěl být takto zbožnej. Možná si říkáte, ty ti vyváděli, ale co si budem? Jak by ses ty cítil, kdyby zjistil, že třeba tady na kostel dáváš nejvíc peněz ze všech? Nebo nejmíně. Já bych se cítil dobře. Připadal bych si jako ten, kdo dokáže ubytovat nejvíc, kdo dokáže toho dát nejvíc, kdo komu tady na tom kostele fakt záleží nejvíc. Ale do toho tam přichází tady ta chudá, stará, vrásčitá vdova v děravým oblečení od Vietnamců, která tam dovnitř hodí 10 korun. Píše se, že tam hodila 2 lepta, nějaký kvadrant, jo, co to je. Na přepočet to byla 1/64 denáru a denár byla denní výplata obyčejného dělníka. Takže v přepočtu na dnešek by to bylo něco mezi 15 a 40 korunami. To bylo úplně to naprostý minimum, co tam člověk mohl hodit. Ty nejmenší mince, které kolovaly v oběhu. A přesto si Ježíš tady této vdovy všímá a říká, tyjo, nikdo tam nehodil víc, než tato chudá vdova. To je jako prostě, co? To je co ti boháči, kteří tam prostě nalili ty miliony, jako. Proč to Ježíš říká? On jim říká, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla, celé své živobytí. Tak Ježíš říká, že tato vdova dala víc než všichni ostatní, protože i když to byl menší dar, nejmenší dar v porovnání se všema ostatníma, tak tato dara vdova to dávala upřímně ze svého nedostatku. Ostatní tam dávali ze svého přebytku, no, ti boháči tam prostě sypali ty miliony, ale moc se jich to nedotklo, ale tady tato vdova, když tam hodila ty 2 korunky, tak pak neměla ani na chleba. Nikdo se jí přitom nevšiml, ale ten jediný, kdo se jí všiml, byl Bůh. Ježíš si zavolal učeníky, upozornil na to všechny ostatní, a v podstatě to nás vede k tomuto principu. Bohu nezáleží na tom, kolik toho dáš, ale jak moc tě to bude stát. Bohu nezáleží na tom, kolik toho dáš, ale jak moc tě to bude stát. Lidi si možná častokrát nevšimnou toho, co dáš, ale Bůh ano. Lidi ti nevidí do srdce, ale Bůh do něho vidí. Lidi možná si ani nevšimnou té tvojí oběti, ale Bůh si ji všimne vždycky. A nehledě na to, jestli ti přijde, že jsi chudej nebo že nemáš lidem co dát, Bohu to je jedno. Boha nezajímá, jak vypadáš v porovnání s ostatníma lidma. Možná ti ty věci, co můžeš Bohu dát, přijdou jako malá věc, ale pro Boha můžou být velký. Každý z vás má Bohu co dát, nehledě na to, jak velký to je. Jsem jenom slyšel takovou ilustraci, že Bůh některým lidem naplnil džbán s vodou, některým lidem naplnil jenom hrnek, některým lidem naplnil hrnec a některým bazén. Ale po každém z nás chce, abychom přišli a vylili mu na oltář všechno, co nám Bůh nalil do kahánku. Ježíš tady chválí vdovu, že dala celé své živobytí. Znamená to teda, že máme na kostel dávat všechny prachy, veškeré dědictví odkázat do církve, obětovat tady všechny svoje úspory na důchod. O to tady nejde. Ve skutečnosti tady nejde ani tolik o ty peníze. Ježíš nám neříká, kolik přesně peněz máme dávat, aby se to Bohu líbilo, ale ukazuje nám tento princip. A to je to, že Bůh po nás chce, abychom mu všichni dávali ze svého nedostatku. Abychom mu obětovali sami sebe. Jednoduchý dávat, když toho máš hodně. Představ si třeba svoji oblíbenou sušenku. No, máte oblíbenou sušenku? Nebo cokoliv, oblíbený pití, whatever. Když mám balení svých oblíbených sušenek, kde jich stovka, tak klidně těch 10 sušenek obětuju. A rozdělím se. Ale když budu mít jenom 3 sušenky, tak už jenom ta jedna sušenka je velká oběť. To už fakt toho člověka musím mít hodně rád, abych mu tu sušenku dal. Znáte to? Rozdělit se z něčeho, co máte rádi a co máte v nějaké omezené možnosti, fakt bolí. Ale když to překousneme a zamáčkneme tu slzu, tak v důsledku je ta radost dvojnásobná, že jo? Sdílená radost, dvojitá radost. Ježíš říkal, požehnanější je dávat, než dostávat. Kdo myslíte, že měl ze svého daru větší radost? Ti boháči, co tam mezi sebou soutěžili, kdo tam toho dá víc? Nebo ta vdova, která dala úplně všechno a teď si říkala, jo, tak jsem v Božích rukou, postarej se o mě příští den. Není to o tom, kolik toho dáš, ale jak moc tě to bude stát. A tady tato vdova nám v podstatě ukazuje, s jakým postojem máme Boha následovat. Je to v podstatě postoj, který říká buď všechno nebo nic. Nemůžeme dát Bohu jenom trochu a něco si ponechat. Ta věta v té řečtině, v tom originále toho Nového zákona, by se taky dala přeložit, jako že ta vdova položila celý svůj život. Nenechala si nic pro sebe. A to chce víru. Víru, která nehledí na lidi, nebo na to, co můžeme Bohu dát, ale na Boha a na to, co Bůh může dát nám. Mám pro vás ještě dneska obrázek. Dan, do we have the picture? Víte, kdo byl tohle? Viděli jste někdy tady tento obrázek? Tady tento muž, to byl provazochodec, který se jmenoval Jean-François Gravet. Gravelet, nebo jak se to čte. A měl taky přezdívku Blondýn. A tady tento týpek byl zajímavý tím, že v roce 1859 přišel po napnutém laně nad Niagarskými vodopády. Bylo to ve výšce asi zhruba 350 metrů. A celé to vystoupení sledovalo asi 25 tisíc lidí. Takže velký showman a kráčel po tom laně, jo, celý to přišel na těma vodopádama. V životě nedal. Strach z vejšek, sorry. A tady tento jeho přechod, když to tam vlastně přišel poprvé na těma vodopádama, měl obrovský úspěch. A ten jeho manažer Harry vymýšlel stále odvážnější kousky, jak by ty vodopády mohl přejít. Takže pro něho vymýšlel třeba například, tyjo, tak teď to přijdeš s kolečkama. Tak prostě vzal kolečka, nastoupil na lano a celý to přijeli s kolečkama. Nebo pak mu řekl, musíš na tom laně dělat akrobaci. Tak na tom dělal nějakou akrobaci, skákal tam salta nebo co. Dokonce to celý přijel na kole. Ale pořád jim to nestačili, pořád chtěli udělat ještě nějakou větší show. Tak ten manažer nabídl odměnu $1000 komukoliv, kdo by byl ochoten se na toho Žána posadit a celý to s tím přejít. Tak spousta lidí se přihlásila a vytřídili je na vážné zájemce a vzali je k okraji těch vodopádů, aby na vlastní oči mohli vidět, že to ten Žán dokáže. Dali mu na záda pytel, který vážil 90 kilo, přišel to s ním přes lano, zase se vrátil a tím všem dokázal, že to zvládne. A pak se těch zájemců jednoho po druhém ptali, věříš mi bez pochyb, že tě dokážu přenést přes vodopád? A všichni odpovídali, jo, věříme ti, že to dokážeš. Tak se jich zeptali, tak půjdeš na má záda? A jeden po druhém řekli, ani za nic. A všichni do jednoho odešli. Tak to vzal nakonec ten manažer Harry do rukou, sám vylezl na ty záda a nechal se jim přenést. Dostali se v průběhu toho do zajímavé situace, kdy tam byli nad těma burácejícíma vodama, na tom tenkým laně smrti. tak tam začal foukat vítr. Ten Harry se začal jako, se to snažil jako vykompenzovat, aby to nějak vyvážil, aby tam prostě nekřachli dolů. A tak ten John na něho zavolal, tyjo, nečom dolů Harry, dívej se jenom na mě, už nejsi Harry, jsi John. Dokud nepřejdeme, buď mojí součástí, myslí, tělem i duší. Když se zakymácím, kymácej se se mnou. Ale pokud se pokusíš balancovat po svém, oba spadneme a umřem. A tady tento příběh v podstatě vystihuje to, o čem je evangelium, o čem je důvěra v Ježíše. Je to o tom, že se mu musíme celé odevzdat. A že pokud si budeme chtít se nějak zachránit po svém, nebo si něco ponechat pro sebe, tak o to přijdeme. Nic, co Ježíši neodevzdáme, nám nezůstane. A Ježíš je ten, kdo nás nenese přes nějaký propast Niagarských vodopádů, ale přes propast hříchu a božího hněvu. A nechodí po laně, ale po kříži, dalo by se říct. Ta vdova obětovala sebe pro Boha, ale to není to nejdůležitější. Proč je ten příběh tady v závěru Markova evangelia, je proto, že ta oběť té vdovy ukazuje na nějakou větší a lepší oběť. Ukazuje na oběť Ježíše, který bude viset na kříži za pár kapitol a bude umírat pro nás všechny. A to je něco, co se týká bytostně toho virtue signalingu. Pokud věříme těm evangelium, tak Ježíš byl ten, kdo byl ten největší boháč. Kdo měl ten největší status, protože evangelia o něm říkají, že on byl samotným Bohem. Ale že pro nás tady tento status opustil. Pro nás se stal chudým, abychom my v něm mohli zbohatnout. Pro nás se Bůh stal člověkem. Stal se otrokem, který umíral na kříži za naše hříchy. Stvořitel, který umíral rukou svého stvoření. Ten, kdo měl největší status, ho ztratil, aby ho získal pro tebe. Ježíš ti daroval VIP vstup do Božího království a místo po jeho levici na trůnu. A když to znamená, co to znamená? Zajistil ti identitu Božího dítěte. V Kristu tě Bůh přijal, vybudoval ti postavení a identitu před Bohem, kterou nemůžeš nikdy ztratit. Nikdo ti nedá takovou prestiž, jakou ti může dát Bůh. Ta lidská prestiž, o kterou usilujeme, o tu nakonec vždycky přijdeme. Bohatství. Nic z toho si do hrobu neodneseme. Ale Ježíš zdarma nabízí každému z nás věčný život, věčnou identitu, věčné jméno, věčnou slávu, když se na něho celé spolehneme a odevzdáme se Ježíši skrze víru. To je něco, co nás v životě osvobodí. Co nás osvobodí od toho, abychom hledali uznání a prestiž. A namísto toho začali hledat tu boží prestiž, která nás jako jediná opravdu naplní. Díky Ježíši si už nemusíš nic dokazovat. Ale když přijmeš tu jeho oběť a uvěříš v to, že Bůh tě fakt přijal, tak tehdy jako ta vdova můžeš v tiché poslušnosti obětovat úplně všechno. A Bůh si toho všimne. Já se na závěr ještě pomodlím. Otče, my ti moc děkujeme tady za tento příběh a děkujeme ti za to, jaký jsi Bože. Za to, že když ti přineseme i to málo, co máme, tak když to bude všechno, tak ty si toho všimneš, i když ostatní lidi se nad tím možná pousmějou nebo tím budou pohrdat. Díky Bože, že ty vidíš i tu nejmenší oběť. Chválím tě za to, že ty jsi dal tu největší oběť, kterou by nemohl dát nikdo z nás. Že ty jsi obětoval svého syna, aby si získal nás všechny, abychom my se mohli stát božími dětmi. A tak já tě prosím, aby v nás příběhy jako tento probouzeli důvěru a touhu odevzdávat ti vše. Pomoz nám, Pane, zapomenout na to, jak vypadáme před ostatníma a upnout svou mysl na to, jak vypadáme před tebou díky Ježíši, že jsme přijatí, že jsme milovaní, že máme hodnotu, máme identitu, máme dědictví, máme jméno. Ty nechceš, Pane, abychom byli vidět, ale abychom byli věrní. Tak dej nám poslušnost a věrnost, takovou tichou a sebejistou, protože víme, že ti patříme. Že nejsme sami svoji, ale že v životě i ve smrti patříme tobě. Tak tě prosím ve jménu Ježíše Krista. Amen.